Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men Gözel Hudaverdiyeva devam ettiriyarın. İratın arasında dümöv keselinin yayramağı devam ediyar. Demalış yollarının hastalığı şu vaxt payitahtta da, velayetlerde de köpüldü. Payitahtın hastahanaları şol sanda yokunç keseller hastahanası neyataklardan dolayı. Aşgabatın keselxanasına medisina kömögini sorap yüz tutyanların köpüsü dümöv keselinin alamatlarından ecir çekerler.
Aşgabatda adatı olmadık dümöv ilen keselenlerin sanı artyarı, hastaların kızgını yokarı olyarı, bokurdağı ağırıp başlayar, sonra virus aşaklap başlayar ve kekirdeğin öykün içindeki şaharlarına ve öyküne düşyarı, güçlü ve ağır üskülövük uzak vaqtlap saklanyarı, kevr hastalar kulağının dıkılmağından ve bilindeki ağırdan zeyrenyarları.
Dip Aşgabatlı Çeşme 24. yanvarda gurrun verdiyim. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurrungdeş olan payitahtlı lukmanların sözlerine göre keselenlerin köpüsünde duş gelen bu alamatlar dümöv keseline maksus olsa da bu dümövün çoçakı içinli yüze çakan ozalkı görünüşlerinden tapavutlanyar. Lukmanlar medisina edaralarına yüz tutanların ören köptüğünü payitahtın keselhanalarında şol sandı yokunç keselleri hastahanasında boş yerin yoktuğunu belli yerler.
Aşşavadın yokunç keseller hastahanası neyasağlardan hırin dıkın. Yoksa da hastaların köpüsü öylerinde becerge almağı saylabalyarlar.
Dip Aşgabatlı Lukman aytdı. Azatlık Radyosu payitahtın keselxanalarından ve Sağlık Ministerliğinden resmi maglumat alıp bilmedi. Sağlık Ministerliğinin web saytında hem dümöv keselinin şu vaqt yayramağı barada maglumat yok. Umuman keselçilik derecesine degişli maglumat ve san görkezilmeýär. Anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan Lukmanlar häzirki dümövün aýratynlygy barada düşündürüş berip, adamy başta virusyň ýok goşýanlygyny, soňra gowşan bedene infeksiýanyň ýaýraýanlygyny aýdýarlar.
Käbir lukmanlar munun koronavirus bolmagyny çaklayarlar, emma analiz alınmayary. Gartaşan adamlaryň ve çağalaryň arasında keselenler köp.
Dip Lukman aýtdy. Paýtagtdaky habarçymyzyň söýlerine görä häzirki wagtda Aşgabatda maska takýan köp. Şu wagtda Balkanabat we Türkmenbaşy şäherlerinde hem çağalar arasında dümöw köpüldi.
Dermanhanalarda nowatlardan ýaňa girer ýaly. Virusa garşy dermanlar, antibiotik dermanlar gatarly. Lukmanlar diňe immunitet galdyrjy antivirus dermanlary maslahat berýärler.
Dip habarçymyz Günbatar welaýatyndaky ýagdaýy suratlandyrdy. Balkanly lukmanlaryň azatlyga gurrun bermegine görä medisina kömegini sorap ýüz tutýan hastalarda üskülübök, ýokary beden gyzgyny, kelle agry, ısgynsyzlyk, burnuň dykylmagy ýaly simptomlar bar. Lukmanlar hastalaryň käbirinde pnevmoniýa, öýkün çeşmesine maksus simptomlaryň hem bardygyny bellerler.
Hastahanalarda diňe pullu kömek görýär. Yönü adamlar öylerini becergalyarlar. Lukmanları 100 manat cüvüsüne dıkıp, dini gerek dermanları yazdırıp alıp, öyünü becergalmak neyataklara amatlı oluyar.
Dip Balkanavatlı Çeşme gurrun verdi. Hastahanalarda bir gün üçin tölögün ortaça bakası 150 manat, yagny Merkezi Bankın kursu boyunca 43 Amerikan dolarının golöy. Habarçymyzyň söýlerine görä, bu narh ýylat köpçüligine el yeterli däl. Mary welaýatynda hemşigunlar dümöw keseli ýaýraýar. Has hem okuwçylaryň we kiçi çağalaryň arasynda dümövlen adamlaryň ilki bilen bokurdagy agyryp başlaýar we ýedinden temperaturasy ýokurlanýar. Adamlar bejergini hastahana barmagyny öýlerinde almagy gow görýärler. Öýde çykdyjy az bolýar, tabletkalar bilen bejer galjak bolýarlar. Hastahanalara baryanlar esasan öýkün çeşmesinden ejer çekýär dip Marly Lukman gurrun berdi. Mardaky habarçymyza görä welaýatyň hastahanalarynda ýer ýetmezçilik edýär. Geçen hepde Türkmenabatda jemgyýetçilik ýerlerinde maska takynmak talap edilip başlanypdy. Lewaply Lukmanlar şonda bu talabyň dümöw keseliniň ýaýramagy bilen baglydygyny aýdypdy. Ýurtda demalyş ýollarynyň hastalygynyň bir yerden yaybanlanmağı vaqtal-vaqtal yüze çıkar. Geçen yılın Tomuz aylarında ve güzünde hem bolupdi. Hedirki ve önkü yağdaylar sağlık vekilleri tarafından resmi derecede ağdalmadı. Türkmenistan'ın resmileri yıllar boyu yurtta keselçilik derecesini görkezen resmi sanları çav etmen gelerler. Şeyle de koronavirüsün öz genişliğinde bolmanlığını öne süren yeketek yurt olan Türkmenistan şu çakaçenli aeroportta COVID-19 test üçin tölök almağını devam ettiriyar. Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenabat şehrinde yerleşen Lebap vilayetinin Köpürlü hastahanasında ve Yokunç Keseller hastahanasında kislorod balonları yetmezçilik ediyar. Näsaglaryň köpüsi olary öz hasabyna satın almalı bolýar. Bu barada lukmançılık edaralarının işyerleri ve yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'nun sebitdäki habarçısına maglumat berdiler.
Kislorod balonlarının yetmezçiliginin yetileşmege sebäpli soňky 6 aýyň dowamında geçirilýän operasiýalarda näzaglara sarp edilýän kislorod balonlarının 40-dan gowragy olaryň hussarlary tarapyndan satyn alyndy.
Diplevap vilayetinin köpürlü hastahanasının sağlık işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Şuna mengdeş yağdaylar şehirin yokunç keseller hastahanasında hem kaytalanyarı. Bellesek kislorod köpürlör boyunca lukmançılık yağdayını dolandırmak, umumi sağlık görközücülerini qoğlandırmak ve demalış kesellerini becermek üçün zerur lukmançılık seriştesi hasaplanyarı. Ağdalyan lukmançılık edaralarının bir näçe sağlık işyerinin tasdiklamagyna görä, kislorod balonlarının yetmezçiligine oňa zerurlygy bolan näsagların göz görtöli köpelmegi, ýöne muňa garamazdan hassahanaların goşmaçı balonları satın almazlygy sebäp bolýar. Hassahanalar adamlardan doly, operasiýa bolýanlaryň sany hem gün-günden köpelýär. Ýöne hassahanalaryň maddi üpçünçiligi bilen meşhurlanýan bölümlerine bolsa hiç zat täsir etmeýär. Olar sağlık işyerleriniň ve näsaglaryň howsarlarynyň şikayetlerine garamazdan goşmaçy kislorod balonlaryny satyn almaýarlar diýip şäheriň Ýokunç Keseller hassahanasynyň bir sağlyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Sağlık işyerlerinin tasdiklamagyna görä vilayetin sarp ediciler üçin gerek olan kislorod balonları Türkmenabat şehrinde yerleşen Saparmurat Ataevich Niyazov adındaki himiya kärhanasında howany suwuklandyrmak usuly bilen öndürilýär. Lebap vilayetinin häkimliginiň resmi web sahypasında 16 ýanwarda çap edilen maglumata görä kärhana 2024-nji ýylyň dowamında kislorodyň 225 840 kubmetrini öndürip sarp edicilere uğrattı. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar käbir sağlık işyerlerinin hastahanalarda kislorod balonlarının yetmezçiliginden özlerine koşmaça kazanç edýändigini habar berýärler.
Meni bir sagat operasiýa etdiler. Şondan öň anesteziolog menden bir balon kislorod getirmegimi sorady. Ýöne men ony tapyp bilmejegimi aýdanymdan soň ol özüniň tapyp biljekdigini we töleginiň 80 manat boljakdygyny aýtdy. Puly kassa töletmedi, maňa kwitansiýa hem bermedi.
Dip dekabr aýynda Lewawyň köpürli hassahanasynda operasiýa bolan türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Şol bir wagtda käbir sağlyk işyerleri näsaglaryň arasında näwelli yerlerde öndürilen kislorod balonlaryny satyn alýanlaryň bardygyny we olaryň hili barada dürli aladalaryň bardygyny belleýärler. Olaryň hilinin talaba laýykdygy barada taýyk maglumat ýok. Ýöne lukmanlar biýalaç näsaglaryň getiren şol kislorod balonlaryny ulanmaly bolýarlar diýip türkmenawatly lukman anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayetiň sağlyk bölümünden we agzalan hassahanalardan tesbir alyp bilmedi. Türkmen hökümeti ýurdun sağlygy goraýş ulgamynda uly üstünlikleriň gazanylandygyny, täze lukmançylyk edaralarynyň işe girdilendigini we raýatlaryň sağlığını halkara ölçüklere layıklıkta becermek için ehli şertlerin dörödülendiğini yıl yıldan tekrarlayarı. Muğagaramazdan haberçilerimiz yurdun sağlık idaralarının verur encamlar bilen yeterlik derecede üpçün edilmeyendiği, lukmançılık seri işlerinin ve derman yetmezçiliğinin saklanıp galyandığı barada iyidir derli haber veriyerler. Geçen yılın noyabr ayında aşşavatlı hastaların ençemesi şol yılın oktyabrında ulunulmağa berilen tədi halkara fizyologi ılmı kliniki merkezde en esası ve yönökey derman ve medisina seri işlerinin hem taptırmayandığını aytdı. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mara'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdiýew devam ettiriyarın. Türkmenistan'da esası azyk önümlerinin el yeterliligi ilat köpçülüğü için mesele bolmagynda galýar. İlata arzanyrak narhdan hödürlenýän haritlaryň hili pet bolýar, ýa-da olaryň ýaramlylyk möhleti gutaryar. Ýaşaýjylara zerurlyk edýän azyk önümleri gymmatlaýar. Azatlygyň habarçylary paýtagtda ýumurtga we günebakar ýağynyň söwdasyna degişli häzirki ýagdaý barada habar berýärler. Şoňlar paýtagtyň döwlet söwda nokatlarynda ýumurtga satyp Tuda olan vaqtında adam başına 30'dan satılıyor. Ama bu azı önümünün bahası son keptide 25% yokurlanıptır.
Tədi ilin ön yanı ve yılın başında dükkanlarda her ile 30 tane tavuk yumurtkosunun 30 manattan satılmağına gözökçülük saklandı. Yönü bazarlarda yine de 30 tane tavuk yumurtkosunun bahası 40 manada senli yokurlandı.
Deyip habarçıymız aydar. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürrüngdeş olan sevda işarları yumurtkanın bakasının yokurlandırılmağına, önümün hridarının köpölmeğinin tesir edenliğine aydarlar.
İlatın günlük zerurluğu olan tavuk yumurtkasının hridarı dini alıcılardan avarat der. Devlet hem husus çörek ve çörek önümlerini tayyarlayan kârhanalar hem günlük öz önümçülüğünü münlerce sani yumurtkanı ulanıyarlar. Tortlar, Tüyücük atlakkılır, köyökölür yali tağımlarda yumurtka köp muktarda ulanlıyar.
Deyip sövdögär aýtdy. Azatlygyň habarçylary dekabryň aýagynda we täze ýyl bayramçylygyna gabat ýurtda azyk söwdasyny kadalaşdyrmak boýunça käbir çäreleriň amala aşyrylandygyny, hususan da döwlet dukanlarynda bazarda akysyndan arzanyrak bahadan azyk önümleriň peýda bolandygyny habar berdi. Başga bir habarçymyzyň 22 ýanwarda beren maglumatynda paýtagtda möhleti geçen günebakar ýağynyň satuwda peýda bolandygy aýdyldy. Adat çıxırıdarı köp bolyan günebakar yağının tekçelerde peyda olmağı ve ozolkısından arzanlandırılan bahadan hödürlenmeği alıcılarda soruq dörötti. Azatlık radyosunun xabarçıları bunun sebepleri bilen kızıklanıp sevda puğdağındaki çeşmelere yüz tuttu.
Aşşavadın Sevda Ministerliğinin qaramağındaki devlet dukanlarında Rusya Federasiyasında öndürülen ve şuylun yanvar ayında yaramlık möhleti gutoron ya da gutorup bariyan yağ satılyarı. Plastik kaplardaki bu günebakar yağını Sağlı arzan bahadan yağını 16 manat 50 tengeden ilata satmak tavşırıldı.
Dip çeşmeydir. Sevda işgarının sözlerine göre yağın möhleti geçen hem bolsa onun hridarı köp. Alıcılar mümkin olduğundan köprak satın almağı makul bilerler. Kavirler yağın gımmatlamağından huvat irlanyarlar dip sevda işgar etdi. Türkmenistan'da ösümlük yağı iladın adı kırıtsı onun düğünü tutyar. Güne bakar pakta yağının gıtçılığı yıllar boyu saklanyar. Kete has güçlanyar. Geçen yılın güz aylarında güne bakar yağı tas bir ayı kolay vaxtlap satuda olmadı. Sonra bir neçe esse gımmat bakadan satıldı. Türkmenistan'da 7 yıla kolay vaxt veri iyidigderli devam edyen azyk krizisinde yaşayan hem de azyk gıtçılığına ve gımmatçılığına öwrenşen ilat köpçülügi möhleti geçen ve pes hili azyk önümlerini satın almaktan saklanmayar.
Maddi yağday pes hojalyklar möhleti geçen hem bolsa häzirki pursatdan peýdalanyp köprek yağ satın alýarlar. Olar özlerinin 27-30 manattan günebakar yağını satın almağı maddi yağdaylarının yokduğunu aydıp acal yetmese möhleti geçen yağdan ölmörs deyip özlerine gönüllük beriyerler.
Dip Azatlygyň paýtagtdaky çeşmelerden biri gürrüň berdi. Geçen hepde Balkan vilayetinde günebakar yağının gıtçılığı yine dörödi. Birnäçe günüň dowamında vilayetin döwlet dukanlarında günebakar yağı düýüpden satılmadı. Azatlygyň habarçysy Balkanabat, Türkmenbaşy ve Bereket şäherlerindäki hem de owalardaky dukanlara aýlanyp gördi ve olaryň hiç birinde günebakar yağını tapmadı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleger Azatlık Radyosu. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabatda yurdun yeketek mobil operatörü olan Altınasır öýjükli aragatnaşyk ulgamy ilata mobil telefonlar üçin täze sim kartalaryň satuwyny ýene besetdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
Şu günler Altınasyryň yerli ofislerine varýan müşterilere täze sim kart satın almak mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Müşteriler täze belgi satın alyp bilmän ýyllaryna gaýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Kärhananyň resmileri müşterilere munyň sebäbini düşündürmezden garaşmagy maslahat berýärler. Ýöne olar näçe wagt garaşmaly boljakdygy barada anyk maglumat bermeýärler. Mundan başga da olar müşterilere artykmaç sim kartlar bar bolan raýatlaryň köpdügini belläp, şolaryň telefon belgilerini satyn alyp, ondan peýdalanyp biljekdiklerini hem aýdýarlar. Ýöne paýtagtly ýaşaýjylar muny resmileştirip bolmayandygy sebäpli bu usulun howpli bolýandygyny belleýärler. Häzirki wagtda ýurtda bir müşterinin telefon belgisini beýleki bir raýata resmileştirip satmak mümkinçiligi gadagyn edilýär. Ýagny adyna geçirip bolmaýar. Munyň sebäbini hem düşündirmeýärler. Şol sebäpli telefon belgisini resmi däl görnüşde satyn alan müşteriler sim kartlary satan adamyň adyndan ulanmaly bolýarlar diýip aşşamatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Altınasyr kompaniýasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 24-nji ýanwarda ýygyderli eden synanşyklary oňy netije bermedi. Aşşabatda täze sim kartlaryň satuwynyň besedilendigi barada kompaniýanyň web saýtynda hem haýsydyr bir bildiriş ýa maglumat göze ilmeýär. Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamynda monopoliýa eýe bolan TMSL söwdany şanly Altınasyr soňky bir näçe ýyl bäri ilatyň sim kart isleglerini kadaly kanagatlandyryp bilmän gelýär. Kompaniýa 2023-nji ýylyň bahar paslynda müşterilere sim kartalaryň satuwyny çäklendirip başlady. Şondan bäri paýtagtda we ýurdun beýleki ýerlerinde sim kartlaryň satuwy ýyzyna togtadylýar. Ýurt raýatlarynyň sim kartlaryň satuwda tapdyrmazlygynyň gaýtalanyp durmagyndan ýygyderli nägile bolýandygyna garamazdan türkmen häkimetleri ilaty indi tas 2 ýyl bäri dowam edýän bökdönçlüklörüň sebäpleri barada hiç ýyly düşündürüş bermän gelýärler. Şol bir wagtda Altınasyryň käbir hünärmenleri bökdönçlüklörüň sebäbini soňky ýyllarda bu kärhana döwlet tarapyndan ýeterlik maýa goýumynyň goýulmazlygy bilen düşündürýärler.
Kompaniýanyň elektron enjamlary könelşip döwrüň talabyndan ýyda galýar. Täze sim kartlaryň işini kabul edip bilmeýär. Aragatnaşygyň internetiň hili yaramazlaşýar. Bularyň ählesine döwletiň kampaniýa ýeterlik serwisde göýbermezligi sebäp bolýar. Raýatlar başga saýlap seçmäge mümkinçilikler bolmagan soň bäsleşiksiz şertde işleýän Altınasyryň peskiýli hyzmatyna razy bolmaly bolýarlar.
Dip hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri dünýäniň iň ösen technologiýalaryny satyn alýandyklaryny we ýurtda sanly technologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny ýygyderli tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan ýurtda ilatyň mobil we internet aragatnaşyk ulgamlarynyň hili ýyzly ýyzyna yaramazlaşýar. Türkmenistan halkara guramalarynyň hasabatlarynda ilatyň maglumat almak hukukunu çäklendirmekde ýygyderli tanqid edilýär. Bellesek aşşabatda täze sim kartlaryň satuwynyň gaýtadan besedilmegi paýtagtyň köp etrawynda öýlere çekilen Wi-Fi internet hyzmatynyň yaramazlaşan mahalyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň habarçylary 22-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat beripdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatgary, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatgary bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanın Rusiyanın dürlü tevitlerine Sultan'da Moskva hemgarsı amala asırın giyingerimli dron hücumlarının neticesinde Rezan şehirinde yerleşen nevti qaytadın isleyen zavod odaldı. Hücumi onurçı pilotuz uçoren cami qatnasıp, munun suyulun basından veri Ukrainanın amala asırın in iri dron hücumi bolonduğu belliniliyar. Saýatlaryň maglumatyna seýlede tassyklanan videolardaky görnüşlere görä, 24-nji ýanwarda Irden Rosneft tarapyndan dolandyrylýan Rizan şäherindäki nevti gaýtadan işleýän zawodda ýangyn döräpdir. Telegramda ýerleşdirilen bir videoda uly ýangyny, seýlede aljyranly adamlaryň barha bina ýaýrap barýan otdan gaçyp barýan pursatlaryny tinlese bolýar. Mundan başga Goloýdaky Nowy Rizan şäherinde hem elektrik stansiýasynyň ot alandygy barada maglumat bar. Hüjüm bilen bagly ýitgiler boýunça entik maglumat berilmedi. Russiýanyň Gorunlyk ministrligi Russiýanyň territoriýasynyň üstünde 120 Ukrain dronunyň ýüze çykaryp ýok edilendigi barada hasabat berdi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyaninyň sözlerine görä, paýtagtyň üstünde jemi 6 dron urulupdyr. Seýlede Goloýdaky, Şolkowa, Kolomna, Raminskaya we Podolsk tiplerinde hem ençimi dronunyň öňe alınypdyr. Sobyanin urulan dronlaryň gaçan galyndalary sebäpli uly ziýanyň ýa-da adam siketleriniň döremändigini aýtdy. Emma hüjüm sebäpli raýat howa uçuşlarynda uly bökdünstikleri döräp Moskwanyň esasy 3 aeroporty Vnukovanyň, Domodedovanyň we Zhukovskiýň işleri wagtlaýyn togtudyldy. Gorunlyk ministrliginiň beýanatyna görä, Bryansk regionynyň üstünde 37 dron urulupdyr. Seýlede Kursk we Saratov tewitleriniň her birinde 17 pilotsuz enjam ýok edilipdir. Ministrlik Ukrainanyň basylyp alynan Krim ýarymadasynyň üstünde hem dronlaryň urulandygyny tassyklady. Dron hüjümleriniň howpy bilen baglalykda Kazanyň, Nizhnikamskyň, Penzanyň, Samaranyň we Saratowyň aeroportlarynyň isinde hem bökdünstikleri ýüze çykdy. Ukrainanyň Russiýa garşy amala asyran dron hüjümleri Russiýanyň Ukrainanyň territoriýalaryna uran howa zarbalaryna gabat geldi. Russiýanyň Kiýewe eden hüjümi netijesinde parahyt ýylatynyň arasyndan 3 adam öldi. Sewitiň başga bir etrawynda 8 sany hususy jaýy, 3 awtoulagy, dükan, hojalyk gurulmasyna ziýan ýetdi. Russiýanyň güýçleri dürli yaraglar, sol sanda dronlar, raketalar we artilleri toplary bilen Ukrainanyň regionlaryny nysana alýar we köplenç raýat maksatly detgalary we ýaşaýyş saýlaryny uly teper ýetirýär. Russiýanyň resmiýleri raýat detgalaryny ýürüýti niýet bilen urýandygyny inkar edýärler. Sol bir wagtda Ukraina we halkary guramalary Moskwanyň hereketlerini urus jenayet hökümünde ýazgyrýarlar. Olar ketelhanalara, mekteplere we energiýa detgalaryna edilýän hüjümleriň ýygylygyna we bilkaslaryň häsiýetine ünsi çekýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.